Hai, welcome back to Khusus Kamu Podcast. Masih dengan Fresti, dan kali ini karena banyak banget yang request, karena ala-ala seleb gitu ya, banyak banget yang request, padahal cuma 2 orang aja. Gue mau cerita tentang pengalaman horror gue di rumah. Tapi karena podcast gak mungkin cuma 5 menit dan segala macamnya, nanti gue tambahin pengalaman horror gue seumur hidup. Well, gue sengaja nih ngerekam ini pas di rumah lagi rame, takutnya ada gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Padahal kalau ada gangguan juga gue bodo amat sih, udah biasa. Jadi gini, gue bukan anak IndiHome, alias bukan anak Indigo. Tapi waktu kelas 3 SD, kenapa gue masih ingat banget? Karena itu pengalaman yang menohok sih buat gue. Jadi kan gue liburan ke Malang, biasalah, lebaran, mudik, segala macem gitu kan. Terus gue tuh masuk ke kamar kamar mbah gue, itu view-nya itu langsung jendela. Di atas jendela itu pemandangan jendela itu adalah kebon, sebelah kirinya perpustakaan keluarga mbah gue itu, terus sebelahnya tetangga, udah rumah tetangga, dan atasnya itu seng. Di kebon itu kan ada pohon pisang. Di pohon pisang itu daunnya itu jatuh di genteng tetangga itu kan, yang bentuknya seng itulah, yang abu-abu. Nah, lo tau sendiri kan, kalau daun layu, daun pisang layu itu warnanya coklat. Dan itu gue ngeliat sendiri, gak tahu ya kenapa gue imajinasi atau apa, atau gue lagi bengong atau segala macam, gue gak ngerti. Terus itu berubah jadi putih, berubah jadi bantal, ada 2 bantal gitu. Terus berubah jadi guling, dan dia ngerangkak, dia nengok ke gue, dan itu dalam bentuk yang biasa kalian sebut itu pocong ya. Dia nengok ke gue, itu mukanya hitam. Dia itu jelas banget, bukan bayangan, itu jelas banget. Tuh kan gue kalau bahas itu merinding, Bo. Males banget gak sih? Terus dia ngeliat gue untungnya punya tenaga untuk teriak, pocong, gitu kan. Terus sekeluarga pada nyamperin dan ngeliat langsung ke jendela itu, mungkin udah didoain atau segala macam, akhirnya dia pergi gitu. Emang sih sehari sebelumnya teman-teman gue itu, bukan teman-teman gue sih, anak-anak kampung situ, dia ngomong ayo cari pocong gitu. Jadi dia tuh ngambil pecahan ubin terus dijampe-jampe, kan pecahan ubin yang warna putih gitu ya. Jadi dari situ tuh bisa jadi kayak cermin gitu, bisa ngeliat pocongnya ada di mana. Ternyata si pocongnya itu lagi ngambil duit si anak yang nyampe-nyampe itu. Jadi kita tuh balik ke sana. Nyamperin malah, gobloknya kenapa gue nyamperin sih? Dulu gue berani aja lagi. Rame-rame, Bos, gitu kan. Sama teman-teman cowok juga, seumuran gue lah waktu itu. Ya udah, karena ke sana mungkin detelet atau apa gitu. Pokoknya entahlah. Long story short, ternyata si pocong itu adalah pesugihan tetangga. Jadi dia emang tukang beca, tapi bisa kaya. Tapi ya gitu, keluarganya ada yang cacat gitu. Entah siapa ya, bokapnya apa, anak keduanya gitu. Pokoknya gue lupa. Jadi si pocong yang gue liat itu sebenarnya tuh ya si jin pesugihan itu gitu. Dari situ kan gue pulang ke rumah, tidur gue gak tenang dong, gue takut tidur gue tuh tiba-tiba itu diklonin. Terus ya gimana sih, Bo, trauma gila, masih kecil lihat yang kayak gitu jelas banget lagi. Dan gue tuh kalau takut tuh malah dicubit sama nyokap gue. Akhirnya tuh di rumah, di belakang masjid itu, di daerah, pokoknya ada pasar malamnya tiap malam Jumat deh, gue gak tahu nama daerahnya mana, pokoknya di belakang masjid itu gue ketemu sama orang. Leher gue tuh di apa ya, pijit-pijit gitu sih. Pijit-pijitnya sakit banget tapi kurang asem. Kayak dicekek tapi dari belakang tuh. Terus dipijit-pijit gitu. Terus gue tuh disuruh minum air yang kayak bacaan-bacaan Arab, dibakar di gelas, terus bakarannya itu dikasih air, akhirnya gue suruh minum itu kan. Nah, yaudah tuh gue gak ada gangguan-gangguan lagi setelah itu. Tapi gimana ya, gue masih tidur gak tenang gitu loh. Apalagi kalau misalnya gue ke Malang kan, setiap gue liat jendela apapun itu gue takut gitu. Karena setiap jendela kan sebelahnya langsung kebun keluarga gue itu kan. Ya gue takut kalau misalnya masih bisa ngelihat kayak gitu-gitu. Akhirnya di SMP kayaknya gue gak ada pengalaman horor deh. Terus SMA itu terkenal SMA gue horor kan. Jadi ada nama-namanya, bahkan di ruang guru itu namanya siapa ya? Gue lupa. Sari apa kalau gak salah. Terus di tangga tengah kan ada tiga tangga tuh sekolah gue tuh. Nah di tangga tengah itu ada yang namanya Poppy deh kalau gak salah. Terus di kamar mandi tuh siapa gitu, gue lupa pokoknya. Terus kalau malam lewat tangga itu hati-hati karena suka tuyul-tuyul di sana, suka iseng, suka bikin kita kesandung gitu. Emang iya, gue pernah sih. Dan rasanya sekolah gue waktu itu tangganya dikasih kaca, jadi kan kalau kita malam ngeliat nunduk doang, gak berani lihat. Kalau siang mah iya aja gue ngaca biar bagus gitu. Tapi kan kalau udah malam serem. Nah pas gue LDK MPK OSIS, jadi setiap masuk SMA gue itu tahun pertama ada LDKS. Terus karena gue tahun keduanya itu gue jadi pengurus OSIS, otomatis gue jadi panitia kan, panitia LDK MPK OSIS. Waktu itu gue jadi seksi acara. Udah tuh oh enggak, gue ketinggalan yang ini. Pas gue lagi LDKS kan otomatis panitianya itu angkatan satu tahun setelah gue. Angkatan satu tahun sebelum gue. Sorry ya, belibet-belibet gak pakai skrip ya. Pokoknya senior gue lah ya jadi panitianya. Jadi kita tuh disuruh jam 10 udah tidur. Ternyata Kak Wina dan kawan-kawan itu kamar mandi ngelihat Ayu, teman gue sendiri, lagi berdiri depan kamar mandi, katanya, "Ayu ngapain di sini?" Pas diajak ngomong diem aja gitu. Padahal Ayu tuh lagi tidur. Ternyata dia itu menyerupai Ayu gitu. Ada juga sih pernah, jadi ada teman gue namanya Sylvie. Sylvie tuh sering banget datang pagi, sampai pada akhirnya si yang menyerupai Sylvie itu menyerupai Sylvie di sekolah, terus dipanggil kan sama temennya, lo udah datang aja atau segala macam gitu. Ternyata Sylvie-nya itu baru datang lagi. Kok lu baru datang? Kok lu bawa tas segala macam? Orang gue baru datang gitu. Nah, terus jadi gue ngomong sama siapa dong? Pokoknya gitu-gitu deh. Nah untungnya penjaga sekolah gue itu udah akrab kali ya sama penunggu sekolah gue. Nih, gue ceritain pas siang dulu. Jadi gue sering banget, bukan sering banget sih, pernah lah satu kali di lantai bawah gue mau menuju musola di kelas paling pojok itu, jendelanya geter-geter sendiri gitu loh. Padahal itu udah jam pulang sekolah. Pernah geter-geter sendiri, gue bilang, bodo amat masih siang gitu kan. Nah, pas LDK ini, karena gue jadi panitia dan gue melewati tangga tengah sendirian, itu ada yang manggil Santi dengan suara ketua OSIS gue, si Desi. Gue nengok dong karena familiar dong yang manggil gue gitu. Ternyata gak ada orang dan itu gelap kan. Habis dari situ, aduh. Jadi kan LDK itu kan ada jurit malam. Jurit malamnya itu jam 1 atau jam 2 gitu. Terus kita punya pos-pos di setiap sudut kelas. Tapi kelasnya juga ini kan, apa namanya, terpilih kan. Nah, di kelas IPA, gue gak tahu sih itu bagian barat atau bagian timur, anggap aja udah pojok sana lah ya, bagian kelas gue IPA 1 dan X9 yang dulu. Terus, itu rame di lantai 2. Itu rame banget, kayak ada pos baru gitu loh. Padahal, gue waktu itu seksi acara, gue yang bikin, bukan gue yang bikin posnya sih, tapi gue yang harusnya tahu posnya juga tuh, "Kak, kok di bawah rame banget ya?" gitu. Gue ngomong itu sama senior gue yang ngisi kelas, ngisi pos mental. Dan lo tahu pos mental itu tuh bagian dimarah-marahin dong sih. Dan gue tuh nanya sama Karini, gue inget banget, ya iyalah, gila pengalaman buruk gue, kenapa gue inget sih. "Kak, kok di bawah rame banget ya?" gitu kan. "Istighfar, Santi, istighfar deh. Lo tuh bentar lagi masukin itu kalau misalnya lo gak berdoa terus," kata dia gitu kan. Akhirnya gue gak kuat kayak gitu, gue ke musola, gue menjauhi sekolah. Kan kalau musola kan agak maju dikit, deket sama gerbang, nggak deket banget sama bangunan-bangunan gitu kan. Gue tidur di situ, gue istighfar, gue pokoknya gimana cara gue ngumatin badan gue biar gue nggak kemasukan gitu kan. Nah barulah pas bangun itu gue sadar, kemarin tuh rame, nggak ada pos loh padahal di situ. Terus gue jadi apa ya, jadi punya satu pengetahuan sendiri gitu, kalau lo dipanggil sama seseorang yang dan lo nggak kenal itu posisinya malam segala macam, jangan nyaut dan jangan nengok, diemin aja pokoknya. Karena apa, energi lo langsung keserap tuh nggak sih? Soalnya gue waktu itu langsung berat, apa sih ini namanya, punggung gue nih segala macam tuh langsung berat. Ngomong-ngomong punggung berat, gue pernah ke Gor Bulungan. Itu pas kapan ya? Pas 70 Cup deh kalau gak salah. Pokoknya gue lupa lagi nonton apa, basket deh kalau gak salah. Terus gue kan kesana baru pertama kali. Wah, terus ke toilet, udah kelar pulang. Padahal gue gak nonton lama gitu. Pulang-pulang tuh berat banget punggung gue, tau gak sih. Sampai rumah, gue bingung nih gue ngapain. Gue baca ayat kursi. Itu tuh kayak ada apa ya, kayak ditarik gitu loh jiwanya. Gimana sih, kayak ada rasa kesemutan, geter dari ubun-ubun gitu loh, beneran kayak ditarik. Dan habis itu si yang ngeberatin punggung gue tuh hilang, udah gue damai sentosa. Untungnya gue bisa menghilangkan itu semua sendiri gitu, nggak harus waktu kayak waktu gue waktu kecil itu yang harus minum air bekas dibakar, kertas dibakar. Oke, okay. Pas di SMA, terus apa lagi ya? Gue rasa sih emang gue tuh mulai sensitif lagi ketika gue ngelewatin daerah Depu. Itu kan ada kuburan ya. Gue ingat banget tempat nyokapnya Indri di kubur di situ. Gue tuh sebenarnya nggak mau ke sana karena gue ada firasat nggak baik di sana tuh. Kayak gue kalau lewat sini merinding ya, kayaknya semua orang deh kalau lewat situ merinding, gak bisa, serem banget bu, gila. Gue kayaknya langsung, entah kenapa, menurut gue mata batin gue yang udah ditutup waktu SD itu tiba-tiba kebuka aja sedikit demi sedikit karena melewat situ gitu. Untungnya gue jarang lewat situ kan. Tapi ya sejak kejadian dipanggil si Poppy, jadi mungkin kayaknya gue mulai kebuka lagi sih. Pas nyampe di Semarang itu banyak banget cerita horor sampai pusing. Sumpah, rumah gue tuh nggak terlalu horor gitu, maksudnya kalau rumah gue sendiri gue tahu nih sebelah kanan kan dulunya ada lapangan bulu tangkis dan di atas atap di lantai 2 gue itu ada tante, terus kadang tantenya tuh suka main di pohon rambutan depan rumah gue, tapi dia nggak ganggu gitu. Ya biarin aja, kita hidup bersama. Malah yang ketakutan tuh tetangga gitu, sampai ada yang jantungan karena ngelihat. Tapi ya udah, kita hidup berdamai aja. Pernah dulu waktu kecil ceritanya, gue kan dititipin nih, adik-adik gue juga dititipin karena orang tua gue kan kerja semua. Kita tuh mau ngambil adik-adik gue yang dititipin di rumah ibu. Gobloknya adalah kenapa gue sama bokap gue sama nyokap gue yang di rumah bertiga itu gak sholat maghrib bareng aja gitu. Bokap gue di kamar belakang, gue dan nyokap gue jamaah di kamar depan gitu. Kamar depan emang yang paling horor karena paling deket jalan gitu kan. Nah, bokap gue tuh bikin kopi gitu. Pas abis sholat nih, sampai sana itu kopinya habis, udah sampai di tempat cucian piring. Bingung kan gue, siapa yang minumnya? Soalnya kita sholat semua, jadi dia tuh bikin kopinya sebelum sholat, mau diminum sehabis sholat kan biar dingin mungkin ya. Sampai setelah sholat, ternyata kopinya udah habis. Nah, itu doang sih. Tapi kalau nyokap gue ya pengalaman orang banyak kalau di rumah mati. Terus, balik lagi ke Semarang, gue kan pertama kali ngontrak sama anak-anak nih ceritanya. Karena gini, gue waktu itu ngekos. Dan ngekosnya itu ketemu sama temen SMA gue, senior SMA gue yang di Undip. Ketemu sama Kak Desita, dikasih tahu temennya, Bella sama Zamzam. Terus Mas Mil sama Mas Zamzam bantuin gue nyari kosan. Kata dia tuh jauh gitu. Gak apa-apa Mas, jauh. Gue kan males ya anaknya dan ternyata emang jauh banget. Ya gue terima-terima aja gitu. Ya udah, akhirnya ternyata di situ sama anak kapal juga senior gue 2009, Mbak Indah almarhum sekarang, sama Dayo. Namanya dia, cuma gue manggilnya Dayo. Ternyata pas sampai kapal itu ada sistem senioritas kaderisasi gitu kan, yang gimana kita tuh harus hormat sama senior. Gue kan 2010 dan gue harus hormat sama 2009. Otomatis gue kalau nyampe kosan gue gak nyaman, gue gak pernah pulang kosan. Jadi ya gue tuh pasti nginep terus di kosan cowok, karena apa, cewek-cewek tuh cuma 10 doang dan cowoknya tuh ada 100-an gitu. Gue jadi nginep di kosan cowok, itu pun rame-rame. Jadi satu kamar tuh ada gue, ada Bayu, ada Danu, ada Rosie, ada Melina, ada Wulan, ada Rindi, ada wah banyak nih pokoknya. Pokoknya kayak gitu, kosannya empat-empatan. Kayak ikan asin aja. Terus kalau cewek-cewek di sana tuh nggak pernah pulang kosan karena apa, kita kan dari sana sampai jam 11 malam. Sementara kosan di Semarang itu tutupnya jam 10 malam gitu kan. Nah, si cewek-cewek yang lain itu dia bermasalah sama penjaga kosan. Ini ke cewek nggak bener banget sih. Kok pulangnya malam mulu? Padahal mah ya lu nggak tahu aja anak teknik gitu. Kalau gue emang nggak nyaman karena posisinya gue nggak mau loh di kampus pas udah pulang ke kosan kayak, aduh, maksud gue harus hormat sih, kan gak enak gitu ya, maksudnya jadi gak bebas gitu. Apalagi posisinya si Mbak Indah itu almarhum tuh dulu lead bank, dia tuh semacam HRD gitu yang harus mengecek latar belakang semua orang anak-anak 2010 ya kan. Terus kalau misalnya gue ditanya, dia kayak pembelah lu gue harus jawab apa? Tersalah lagi, aduh, mending gue gak usah pulang gitu. Nah, udah keseringan main sama cowok-cowok gitu, kita mikir, udah ngontrak aja lebih murah gitu kan. Yaudah tuh gue ngontrak karena yang mau cuma gue, Melina, Verlin, cowok-cowok yang lain udah ngekos. Yaudah akhirnya cowok-cowok tuh, gue mah cuek aja loh, cuek banget sumpah ngontrak sama cowok-cowok tuh. Ya karena emang kita gak ngapa-ngapain juga gitu. Akhirnya dibantu sama tante nyokapnya Andre ngomong ke RT kalau ini emang anak-anak saya gitu. Ngekos di situ, ngontrak di situ. Gue seneng sih sama rumahnya, jadi dia tuh satu pagar untuk 4 orang, untuk 4 rumah. Jadi sebelah gue ada, depan gue juga ada. Nah, rumahnya itu bentuknya kayak dua ruangan gitu. Yang satu ruangan utama, ruang tamu, kamar 2, dipisah dengan pintu, di belakangnya ada pagar sih, dapur sama kamar 2 gitu kan. Nah, pembagian itu kamar-kamarnya bagian-bagian di mana. Tapi kita tuh tahu, begitu kita memasuki ruangan kedua yang di dapur itu tuh horor banget. Gak tahu kenapa, kan itu emang kita kontrak rumah kosong kan. Gak ada perabotan segala macem. Terus di kamar kedua itu ada AC-nya. Jadi ya itu tadi, kita tuh sering tidur di kamar AC-nya. Gue, Nunu, Rosi, Madun, Hafid, siapa lagi ya? Ada Hafid gak sih? Edwin, Bayu, baru 7, Melina, Verlin, Resa. Boy, gitu ya. Bayangin aja 10 orang masuk ke situ. Ya udah, itu kan Reza masih sakti-saktinya, benar-benar yang bisa ngelihat semuanya tuh. Sekarang mah Reza udah gak sakti, tahu membayangkan dosa katanya. Terus pas ke belakang tuh, kita tuh tahu kalau di belakang tuh penghuninya genderuwo. Gobloknya gue adalah gue bacain kursi di situ kan. Otomatis kan dia kayak nyerang gue gitu. Maksudnya gimana ya, ada perlawanan gitu. Dan kamar yang ada AC-nya yang biasa kita tidurin itu ada jendela kecil satu panjang. Terus pas gue tidur madep jendela, itu ada bayangan di situ, dan gue tahu itu dia mungkin marah kali gara-gara gue baca ayat kursi ya. Terus gue pernah ngelihat bayangannya Reza mau nyekek Reza. Gue bilang sama Reza, Sa, pokoknya aku lupa sih, pokoknya waktu itu gimana reaksi gue waktu itu. Terus kita tahu kenapa ada genderuwo di situ juga, kita naruh rokok di situ, rokoknya cepet habis. Emang mereka tuh juga suka ngerokok juga loh, dan suka ngopi loh. Kayak waktu gue di rumah dulu, yang kopi tiba-tiba habis itu, Terus pernah sih kan di rumah sendiri tuh, kadang-kadang kita pergi terus madun di rumah sendiri. Madun tuh rumah pernah digedor-gedor pakai galon apa ya, terus TV nyala sendiri. Kalau gue sih enggak, karena gue selalu berlindung di kamar pertama dan gue nggak mau keluar lagi kalau di rumah. Dan gue tuh kalau ditinggal di rumah itu gue tuh nangis, nggak tahu kenapa gue nangis. Gue mikirnya gini, apa karena gue punya psikologi apa ya, apa sih namanya, latar belakang psikologi ya, karena gue sering banget tinggal di rumah sendiri. Terus tiba-tiba kalau gue ditinggal di rumah itu gue nangis, gue nggak tahu kenapa gue nangis, kayak kesepian aja gitu. Terus lucunya tetangga sebelah gue itu sering banget denger orang ngaji, padahal itu isinya kagak ada yang ngaji, buru-buru pada sholat aja kagak ada, maksiat semua orangnya. Gue bingung gue bisa ngaji gitu. Nah dari situ gue tuh sering banget berantem sama madun, benar-benar yang gemini campur gemini, kerasa campur keras. Wah, kebanyakan dramanya gue sama madun di situ. Akhirnya gue tuh sering kabur kan, anaknya kalau ada masalah. Pokoknya dari situ tuh kita tahu gitu loh. Gimana ya kalau kita hidup bareng sama orang gitu kan, kita tahu wataknya ya. Jadi lama-lama mungkin madun tuh udah males sekali ribut sama gue, jadi sekarang bisa ngalah. Padahal dulu tuh ribut mulu tahun-tahun pertama kuliah tuh. Itu gak tahun pertama deng, tahun kedua. Karena udah deket sama 2009, karena 2009 sering main ke kontrakan juga kan, Mas Kunis sama Mas Alan dan segala macam, udah sering-sering main ke kontrakan juga. Itu tuh, tahun kedua gue berarti. Soalnya tahun pertama gue tuh masih suka nginep di kosan madun, itu rame-rame juga. Akhirnya karena keseringan nginep di kosan madun, akhirnya mikir ngontrak itu. Nah ya gue baru ingat. Terus karena gue sering berantem, akhirnya gue ngekos di tempat kos-kosan Rani. Yang pertama kali di situ itu Rani, yang kedua itu Rizda. Rizda bareng karena si Febri sering bolak-balik atas bawah, Semarang atas Semarang bawah, capek. Akhirnya dia nginep bareng Rizda, ngekos bareng Rizda. Terus ada Mita di situ. Akhirnya gue, nah gue itu di kamar setelah Mita. Terus pas di kamar setelah Mita itu apa ya, nyaman di situ, nyaman banget. Sampai teman-teman gue itu pada sering main ke situ, jarang-jarang kan teman-teman cewek gue main ke kamar gue, soalnya kan gue sering banget main sama cowok tuh. Terus pas gue ke Ngawi, pas banget bokap gue lagi lewat Semarang, kan otomatis lewat Semarang lah ya, itu gue ngikut. Entah kenapa kok gue kepikiran sama kamar gue sendiri. Tapi yang kepikiran sama kamar gue sendiri tuh ada gender gue kecil seukuran gue, tapi jarinya tuh kayak dari ranting gitu loh, rambutnya panjang, itu lagi tidur di situ. Terus gue ngomong kan sama Leis, itu tante gue yang bisa, dalam tanda kutip kayak Resa gitu, bisa ngeliat. Gue ngomong, Le, kok perjalanan kesini kayak, aku kayak dapet imajinasi, dapet penglihatan bahwa ada yang tidur di kamar gue ya gitu. Padahal kalaupun itu imajinasi, kayak ngapain juga gue imajinasiin kayak gituan. Udah akhirnya ternyata ada genderuwo-nya itu naksir sama gue. Terus diambil lah sama si tante, sama Leis itu. Ditanya sama dia kan, lu ngapain di kamar saya, cinta sama Fresti, saya gak mau jauh. Astagfirullahaladzim, sweet banget. Tapi yang ngomong genderuwo, gue jadi takut. Terus bokap gue marah dong kalau kayak gitu, karena kan itu ada bokap gue sendiri dan bokap gue juga jadi saksi juga kan. Kamu milih mau di gunung apa di laut gitu. Gak bisa, dia gak bisa jauh dari gue katanya. Dia bilang kenapa kamar gue bisa senyaman itu karena dia yang bikin nyaman gitu. Dipikir-pikir pernah loh gue tuh lagi di kamar itu jemur handuk siang-siang, itu diketawain kuntilanak. Dan itu jelas banget. Katanya kalau misalnya diketawain tapi jelas banget, berarti kuntilanaknya jauh ya. Pokoknya gue lupa deh. Nah dari situ dibuang kan, dia lebih memilih ke laut. Gue jadi mikir dong, emangnya tempatnya demi-demi tuh kalau nggak di laut di gunung. Terus gue balik ke Semarang. Balik ke Semarang itu di kosan, itu anehnya kosan gue kan sepi banget ya, dan itu lantai 3, lantai 4 itu buat buat jemuran gitu. Jadi dibuat atap terbuka gitu. Itu setiap jam 11 tuh rame. Di lantai 2 sama di lantai 3 tuh rame. Gue bingung itu siapa yang ngobrol, kita gak tahu wujudnya kayak apa, tapi kita tahu itu tiba-tiba rame aja. Yang gue kan sering takut, gue kan masih takut ya waktu itu ya. Gue sering keluar Mita, Mita sering diliatin katanya, sering dimimpiin tante katanya, sering di pintu, dan kita tahu kalau tante tuh emang ada di lantai 4 dan di lantai 3 gitu. Terus gue nanya sama Lais kan, Le emang sebenarnya di sini ada apa sih? Oh itu emang ada tante dan anak-anaknya. Waduh, diambil gue nggak sih ininya sama ibunya sama Lais. Akhirnya anak-anak kan rewel. Ya udah, itu di kosan gue. Terus kamarnya Mbak Des siapa gitu, aku lupa, pindah dia. Gue masuk ke kamar situ biar bisa dapet cahaya, karena yang kemarin kamar gue yang bekas genderuwo itu. Terus di kamar Mbak Des itu gue pindah ke sana. Itu jendela gak pernah gue tutup kan, karena emang ngadepnya ke kosan gue kan letter U gitu, dan gue ngadepnya ke situlah, ke dalamnya, bukan keluarnya. Nah, terus setahun berlalu kita pindah kontrakan di daerah Saunggaling. Saunggalingnya itu ada di letter T, bukan letter T sih, tanda panah. Bukan, itu kok tanda panah sih, tanda tambah. Jadi kan kalau tusuk sate ya, gimana ya, pokoknya ya gitu deh, antara persimpangan dan depan itu kali, sebelah kanan tuh rumahnya Devina, sebelah kiri itu rumahnya Kan. Si Kan itu sempat mampir, terus kita ngobrol-ngobrol. Si Kan juga sakti, tapi lebih sakti dari Resa. Si Kan itu bisa ngelihat kita tuh ada yang jagain siapa, terus yang ngikutin kita siapa gitu. Nah, dikasih lihat nih, si Andre itu yang ngikutin tuh Hanoman, makanya kenapa mukanya kayak monyet. Makanya gue sering banget ngatain dia monyet kan. Terus ada anak kecil, makanya kenapa dia tuh easy going banget gitu. Kalau Nunu diikutin sama nenek-nenek, makanya kenapa Nunu tuh mukanya tua. Terus kalau Bayu tuh sama Hafid tuh gue lupa deh diikutin sama siapa tuh, gue ingetnya yang ini. Nah, terus pas tiba-tiba mereka lagi ngobrol kayak gitu, gue datang kan. Oh iya, pas gue jadi disuruh lihat kan si Kan, ternyata katanya yang jagain gue itu ada banyak. Jadi satu pasukan gitu. Kalau gak salah sih kan waktu itu ngeliatnya ada 7, tapi yang paling dominan itu ada ibu ratu. Jadi ibu ratu itu bentuknya ular gitu loh, tapi Islam. Nah, dari sejak itulah gue juga dibilang ratu ular gitu, karena emang omongan gue pedes banget. Gila, dulu tuh emang jahat banget gitu. Gue deskripsiin rumahnya ya. Jadi rumahnya itu kan depannya kali, terus ada teras kecil gitu. Masuk sebelah kiri kamar Nunu, sebelah kanan kamar Edwin. Nah, pernah gue tuh ngeliat ada Edwin keluar bayangannya, tapi menuju ke dapur. Bukannya bukain pintu, orang yang posisinya gue ketok-ketok itu bukannya bukain pintu gitu kan. Ternyata abis itu Edwin yang asli keluar tuh. Lah, terus tadi siapa gitu? Itu gue jelas banget karena gue ngintip kan. Ya orang biasanya juga gak dikunci, tinggal masuk aja. Akhirnya gue ke atas. Sering banget di atas itu sering dapet rambut panjang gitu loh, kalau mereka lagi nyapu. Nemu aja rambut panjang, apalagi di daerah kamar mandi atas. Gue bingung, rambut gue gak sepanjang itu gitu. Dan gue juga gak sesering itu kesana gitu. Mereka tuh sering bingung gitu. Dan gue pernah waktu itu kan tidur nih anak-anak nih, gue tuh ngeliat matanya siapa gitu kayak melototin gue, tapi sebenarnya bukan. Jadi matanya dia hijau terus melototin gue. Gue kan langsung kaget dong. Gue langsung nyari lampu aja. Gue bangunin apa deh kalau gak salah. Pokoknya gimana caranya gitu. Dan di kamar Andre itu, dia kan di kamar lantai 2, terus deket sama jendela. Si kan udah ngomong di luar kamar Andre itu banyak banget, jalan itu banyak banget gitu. Tapi untungnya tuh gue gak pernah dapet gangguan di situ, paling cuma kayak gitu aja. Kalau bahas-bahas gangguan, di rumah pertama itu sempat gue kelupaan cerita. Jadi mereka kan pernah nyanyi nih, itu gak ada gue deh, apa ada gue ya, gue lupa. Nyanyi di ruangan kedua yang deket dapur itu Mas Alan, Reza, Madut, siapa ya, Hafid, Pak Edwin, apa Bayu gitu, gue lupa. Nyanyi, ngerekam, pasti dengerin suaranya, itu ada cewek nyanyi dong. Jadi pas kerekam suara si tante itu, suara mereka hilang semua. Suara mereka hilang, kedengerin suara cewek. Udah abis itu lanjut lagi. Dan itu rekamannya kayak masih ada di BB-nya Reza deh. Cuman Reza udah hapus apa kalau gak salah. Udah korup deh. Kocak aja gitu. Jadi kayak benar-benar bukti nyata kalau emang di sana ada. Yang kita tahu semua. Nah kalau yang di kedua, di kontrakan kedua ya sebatas itu sih. Terus gue pindah lagi. Bukan gue sih, mereka pindah lagi ke kontrakan deket sana, cuma beda jalan, namanya Jalan Ulin. Itu sebenarnya malah paling gak horor kalau menurut gue. Nah, pas gue main ke lantai 2, itu gue sempet dinyanyiin gitu loh. Gak tahu ya nyanyiin siapa, nyinden aja. Dan itu siang-siang. Man, yang nyanyi siapa, man? Ayo lusan. Digitu-gituin aja udah. Nah, ini kan pengalaman horor yang terjadi di kontrakan selama di Semarang. Gue bakal cerita pengalaman horor gue di selain di kontrakan ya. Jadi pernah nih di Stadion Undip. Itu kan kita sering banget ngadain acara kader di sana kan. Bareng 2009, 2007, 2008 tuh kadang-kadang di sana gitu. Itu kan 2007 itu kan gimana ya, menggebu-gebu banget gitu waktu kader tuh ngomongnya kasar, dan di sana penunggunya nggak suka. Karena deket stadion itu ada kuburan juga kan di sana. Penunggunya marah. Pas senior gue pada pulang, penunggunya datang. Kita tuh lihat semua kalau di atas pohon itu ada kuntilanaknya. Tapi gue sama Rindi dan kawan-kawan tuh gue nggak mau lihat karena males banget gitu. Terus akhirnya si kuntilanak itu turun. Kita nungguin dia dulu sampai dia pergi baru kita pulang gitu. Dan itu ya itu hampir semua lihat gitu. Terus yang kedua, di kontrakan pertama, kontrakan yang awal banget itu kan kalau anak-anak kontrak 3 kali kan. Nah, kontrakan yang pertama itu emang udah diceritain sama tetangga, di situ ada penunggunya tante juga. Tantenya di daerah tusuk sate gitu loh, pokoknya di daerah pertigaan gitu. Sebelah sananya ada tukang bakso. Terus gue sama pacar gue waktu itu lagi naik motor lewat sana. Sebenarnya ada banyak jalan sih, cuman gue karena biasa lewat sana aja. Nah pas lurus itu kita tuh lihat dua-duanya, gue dan pacar gue tuh ngeliat kuntilanak gitu. Tapi perasaan kita biasa aja. Pas gue tanya sama dia, kamu lihat itu nggak tadi? Iya lihat. Oke, berarti gue bukan salah lihat, ternyata emang ada. Dan gue gak mau nengok, males banget gue nengok belakang pas udah ngelewatin ya maksudnya. Oh kenalan aja gitu, ya udah kenalan. Kita juga pernah kayak gitu sebelumnya. Jadi dia tuh jemput gue dari kosan, mau kemana ya gue lupa, malam-malam. Kosan gue yang dulu yang jauh banget sama Mbak Indah sama Dayo itu. Itu kita lewat kebun, pohon pisang lagi. Dan itu ngeliat pocong. Itu emang sebelahan banget gitu loh. Tapi kalau yang lihat kuntilanak kan jalannya agak lebar, jadi kita masih bisa lewat, nggak nyerempet kuntilanaknya banget gitu. Nah kalau pocong itu emang benar-benar di pinggir jalannya, itu jalannya sempit. Dia ngumpet di apa sih namanya, di pohon pisang gitu. Ya gue sama nanya juga waktu itu, kamu ngeliat nggak? Iya lihat gitu. Ya udah, emang itu udah pengalaman dua kali kita sama-sama ngeliat bayangan sih bentuknya, bukan orang. Gimana ya, orang gitu tapi samar-samar gitu loh. Ya udah, itu udah pengalaman horor gue, bener-bener kayak wow. Keren banget
bisa dua orang yang lihat gitu. Karena kan kalau kita satu orang cuma silap-silap mata gitu kasarnya ya. Kalau dua orang ya udah. Nah, gue kira setelah dari kosan kontrakan itu agak serem itu. Oh, ngomong-ngomong kosan, gue sempet loh waktu itu kan biasanya gue pulang Idul Fitri, Lebaran kan pulang duluan, terus kita mudik kan. Tapi karena orang tua gue mudiknya lewat Semarang, jadinya tuh gue ditinggal di situ. Nah, lo tau gak sih kosan gue yang kamarnya banyak itu cuma gue doang yang tinggal di situ, yang pada pulang. Jadi gue tahu tuh rasanya ditinggal sendirian di kosan. Karena apa? Karena pas gue pulang malam, lampunya yang nyala kamar gue doang. Astagfirullah. Dan itu gue yakin banget ada yang jagain gue di depan kamar mandi. Jadi di depan kamar mandi tuh gue sering tidur rep-repan. Bukan rep-repan sih, gimana sih ya, lucid dream gitu loh, antara sadar dan tidak, tapi ada orang lain. Ah, pokoknya gitu deh. Dan depan kamar mandi itu ada yang ngejagain gue, karena gue tahu bentuknya, dan dia bentuknya kayak orang-orang pakai kebaya gitu loh. Untungnya sih dia ngejagain gue, karena kan lo tahu sendiri kosan gue dulu horor banget. Terus gue sempat mikir, apa dia ngejagain gue gara-gara di depannya itu ada bunga ya. Jadi gue kan tiap bulan dikasih bunga terus sama pacar gue kan. Dan gue tuh sayang banget sama bunga gitu. Jadi emang sampai kering itu gue simpen dong sih. Dan gue tuh gak tahu kalau misalnya demit-demit itu makannya bunga. Jadi itu kayak mancing mereka juga. Ya udah, akhirnya setelah itu gue buang tau gak sih bunganya, karena gue gak mau mancing-mancing demit lagi. Kenapa gue tahu demit itu suka makan bunga? Karena gue baca novel. Dan itu berdasar kisah nyata, kalau emang mereka tuh pestanya itu ya gitu, pakai dupa, pakai sajen, pakai kembang, dan itu emang makanan mereka. Oh, sama darah. Nah, dari situlah, oh pantesan ya kenapa bunga-bunga gue isinya demit-demit semua. Oke, terus gue kira selesai sudah pengalaman horor gue. Terus gue masuk nih ke galangan. Galangan itu kan kerjanya di sini. 1 kilometer kemudian mes. Jadi gue emang tinggalnya di daerah-daerah galangan juga kan. Sama dong, galangan tuh tiap malam entah kenapa berisik. Setelah ditutup pintunya tuh berisik banget. Dan kamar yang gue tempatin itu bekas gudang, dan di situ ada penunggunya. Tapi nggak iseng sih gitu. Gue sering dimimpiin nih penunggunya tuh kayak noni Belanda gitu. Kalau di gue ya itu dikuncir dua gitu, dikepang dua, kuncir dua. Kan teman-teman gue sering banget main ke situ, ya Resita, ya Puspa, ya Dela. Dulu sempat satu kamar sama Mita juga kan. Untungnya ada Mita, jadi kalau gue takut gue bisa, ya setidaknya ada temen gitu loh. Gue tuh emang wajib banget tidur harus ada TV, karena gue orangnya penakut dan harus ada suara gitu. Akhirnya ya tiap Mita udah pindah kamar sendiri, kalau gue takut ya gue nyalain TV. Karena aneh aja gitu loh, kalau misalnya udah malam pasti berisik, dan gue gak ngerti itu berisiknya dari mana gitu. Sampai ya waktu di kosan gue yang di Semarang juga kayak gitu gitu loh. Sampai bosen tau gak sih, takut saking seringannya. Beneran deh, pernah pas waktu gue sekamar sama Mita itu, waktu masih sekamar, Mita kan mau sholat subuh. Dia itu namanya turun kan, karena di kamar di lantai 3 itu cuman ada 3 kamar di atas, 4 kamar sorry, dan itu tangganya kecil banget. Dan aduh, masuk situ tuh kayak udah dimensi lain tau gak sih, saking horornya. Dan pas Mita turun itu, dia bangunin gue kan, San itu apaan San gitu. Kirain kita babi ngepet kan, ternyata itu anjing ngepet ternyata. Soalnya pas gue lihat itu bentuknya anjing, tapi jenisnya itu nggak kayak anjing galangan. Galangan tuh punya anjing, tapi gue lupa jenisnya apa. Pokoknya gue sempet googling lah, ini anjing emang nggak ada di daerah sini gitu. Terus gue ngomong sama dia, mau pergi nggak, ini gue bukain pintu. Karena tangga itu ada pintunya. Lu tau nggak sih, lu pernah nggak sih punya anak kecil terus lu diteralis gitu, kayak ditahan gitu loh biar anak kecilnya nggak jatuh, nggak loncat. Nah, di tangga itu ada pintu semacam itu. Terus gue bukain buat si anjing itu. Turun tangga, itu gue bukain pintu lagi. Pintunya itu entah kenapa ya seneng banget di mes tuh ada pintu. Tuh, gue bukain pintu di situ. Gue nggak bukain pintu kamar, pintu mesnya. Ngerti nggak? Jadi mes itu kan ada pintu utama nih. Kalau lo masuk sebelah kiri itu kamar Pak Joko, kamar Mas Weli, kamar Mas Fajar. Tapi kalau sebelah kanan lo harus masuk lagi, buka pintu, langsung kamarnya Pak Awi, terus kamar mandi 2 dan tangga. Di tangga itu memang udah horor banget karena apa, dapet kamar mandi kan. Gua tuh cuma ngabukain pintu sebatas pintu batas antar ruangan di kamar Pak Awi aja, nggak sampai buka pintu mes. Tapi anjing itu bisa hilang. Yang lebih aneh lagi, kok anjing itu bisa nyampe di lantai 2 gitu. Gue bingung kan. Gue ngomong sama satpam, "Pak, anjingnya lo sampai ke lantai 2 gitu. Mitas ya, ngomong. "Anjingnya kayak apa, Neng?" gitu. "Oh, itu enggak, ini bukan anjing kita, Neng, itu mah anjing jadi-jadian kayaknya." gitu. Tapi gue tuh enggak takut karena apa? Karena gue ngalamin sendiri gitu. Dan gue masih berusaha menangkap itu logis gitu. Entah kenapa, caranya gimana anjing bisa ada di lantai 2 padahal pintu kekunci semua. Ya aneh aja gitu, maksudnya dia lewat atap, emang kucing apa? Ya udah, sampai situ apa ya, minta pindah kamar deket tangga itu ada kamar, minta pindah ke kamar pojok. Setiap berisik-berisik malam itu gue pasti nyalain TV. Nah, si Resita, Della, Uspa, semuanya yang main ke kamar gue itu sering banget numpang tidur siang di situ. Kadang kalau tidur di sana itu dimimpiin. Dimimpiin orang yang sama, si penunggu tuh, si penunggu kamar itu yang sering mimpiin gue itu. Dia kayak ngasih aba-aba gitu loh kalau misalnya gue tinggal di sini gitu. Apa ya? Jadi kita manggil dia sis. Dia kayak orang kelima dalam geng kita gitu lah. Lucu aja gak sih kalau misalnya lu tuh punya mimpi yang sama? Entah, gak ngerti gue itu pengalaman sugesti atau apa gitu. Nah, abis dari mes itu, gue benar-benar kayak udah bosan takut. Saking bosannya tuh ya, jadi gak takut lagi. Karena, gimana ya, yang bikin gak nyaman itu ya rasa takut kita sendiri. Nyatanya, setelah gue ketemu sama kuntilanak pas bareng sama Rosia ya, atau pocong gitu, gue udah B aja gitu ya. Yang bikin ngeselin ya rasa kaget kita sendiri, rasa takut kita sendiri. Terus apa lagi ya pengalaman hororku ya? Oh, pernah. Ini pengalaman di perjalanan. Seru nih. Yang pertama nih ke Jogja dulu lah ya. Gue sama Benny tuh sering banget kalau lagi gabut, Benny ngajak gue main. Jadi kayak orang jalan-jalan berdua sendiri gitulah. Gue izin sama laki gue, terus jalan-jalan sama Benny juga. Benny biasanya kalau ngajak gue itu posisinya lagi jomblo, karena kalau lagi ada pacarnya kan dia sama pacarnya, ya gak sih? Pokoknya jalan-jalan sama berdua sama Benny gitu. Jogja yuk, ngajak siapa nih? Ngajak Aul. Ya udah, ngajak Aul tuh. Kebetulan Aul punya mobil, kita berangkat ke Jogja nggak ada persiapan. Pertama kita ke Ratu Boko. Ternyata itu kan satu minggu ya. Akhirnya pas bagian-bagian nyari penginapan itu susah banget. Gue tuh bagian survei sama Benny nanya-nanya, ternyata gak ada. Karena dulu belum ada Redbirds sama ini loh, sama apa, Airy, sama segala macamnya gitu loh. Dulu udah ada Traveloka, tapi penuh semua. Lu tau lah Jogja satu minggu tuh gimana. Udah, akhirnya di sana main, pulang-pulang lewat Ambarawa. Aul kan tidur ya. Aul tuh tidur di bagian penumpang yang tengah. Tidur apa sih? Tidur tentang gitu. Gue kan nemenin Benny tidur kan. Nemenin Benny tidur. Gue nemenin Benny nyetir. Terus abis itu gue sama Benny tuh ngeliat di truk ada putih-putih gitu loh. Dan itu tinggi banget. Lo tau gak sih truk itu tingginya berapa? 2 meter apa ya? Dan itu orangnya tuh masih sedadanya dia gitu. Berarti kan dia tinggi, agak 3 meteran kali. Terus gue ngomong sama dia, "Ben, lo liat gak? lihat, udah biarin aja. Dan si Aul tuh tahu kalau misalnya gue kayak dibisik-bisikin gitu loh. Akhirnya dia bangun itu kan di Ambarawa ya, kita tuh mau berhenti di pom bensin sampai nggak berani, tau gak sih? Dan kita yakin banget kita tuh diikutin. Terus gue mikir kan, aduh, udah jam 3 nih, gue mau tidur di kamar Aul, tapi gue yakin banget ini setannya nungguin di mobil, nanti masuk ke kamar Aul dan segala macem. Tapi kalau tidur di Bendy juga gak nyaman, karena gimana sih orang tidur cuma berdua aja kan. Terus gue mikir aja, aduh, udah mana, udah bener-bener gak nyaman banget itu. Akhirnya gue mikir, udahlah tidur di Bendy aja. Untungnya Bendy tuh punya extra bed gitu kan. Ya udah, begitu siang gue balik kan. Bener dong, pas kita ngecek keadaan Aul tuh, di kamar mandinya tuh agak kayak ada orang gitu deh pokoknya. Gak nyaman banget, sumpah. Pernah nih, pas habis lulus, kita tuh ke Bandung. Biasa impulsif ke Bandung kan. Gue, Dandi, Irul, Resa. Terus mikir, ayo dong, ngajak siapa ya ke Bandung gitu. Ngajak si Disti tuh, sepupunya Resa. Gue kan sebenarnya gak nyaman ya. Gimana ya, cewek itu gak nyaman loh kalau misalnya ada cewek lain, apalagi belum kenal, kecuali temennya sendiri ya. Aduh gak enak nih, apalagi sepupunya Resa dan gue gak kenal gitu. Ternyata pas orangnya datang, Disti tuh anaknya baik banget, jadi kita tuh langsung sayang gitu loh sama dia. Udah kayak anak kapal juga. Akhirnya kita ke Bandung, gue gak bawa duit apa segala macam, dibeliin dong sikat gigi dan alat mandi sama dia. Ke daerah Kawah Putih ya, gue lupa, pokoknya ke Bandung. Pas bagian-bagian hutan itu ada yang ngomong assalamualaikum dong, padahal bukan kita. Jadi kayak disindir, lo masuk wilayah gue tapi lo gak assalamualaikum gitu. Akhirnya gue jawab, ya maaf, assalamualaikum, baru. Kan lewat tol Cipularang ya, itu kan naik mobilnya dan di belakang kan sepi, di belakang masih ada kursi kosong. Kita tahu dong di belakang tuh ada yang nebeng, karena apa, kita lihat semua dan itu tante. Si Dandi tuh langsung ngebenerin kaca itunya dia loh, kaca yang di tengah itu loh yang buat ngeliat ke belakang itu, langsung ke arah dia. Terus gue ngomong sama Reza, iya San, kayak kode gitu. Ya udah, diem aja, gue nggak bisa sendirian karena takut kan. Udah, dan gue tuh di situ jadi berpikir, kenapa ya gue jalan sama Aul, sama Benny diikutin, gue jalan sama Resa ini segala macam juga diikutin. Terus gue mikir, oh ternyata gara-gara jumlah kita ganjil. Pokoknya kalau misalnya gue pergi-pergi, gue gak mau ganjil lagi deh, karena ada yang genepin gitu. Gue gak berani lagi deh kalau misalnya dalam jumlah ganjil tuh naik gunung apalagi. Aduh, gak lah, mendingan. Nah, udah denger sendiri kan cerita-cerita mistis dan horor yang terjadi dalam hidup gue. Ini gue rekap lagi ya. Ada yang naksir sama gue dan itu genderuwo. Ada yang gue sama pacar gue sendiri ngeliat kuntilanak dan pocong. Ada yang gue ngeliat truk nebeng, pocong nebeng ke truk, sama kuntilanak nebeng ke mobil kita gitu. Pokoknya kocak-kocak sih sebenarnya. Gue tuh dari yang penakut banget sampai bosan takut tuh, saking sering banget diterornya sama selama di Semarang sama di Galangan itu tuh sering banget mereka tuh berisik gitu loh. Kayak lucu aja, kita kan beraktivitas siang, mereka kan beraktivitasnya malam, dan sampai kayak gue udah, ya udahlah hidup bareng-bareng aja lah gitu, saling damai selama nggak bermusuhan, selama nggak saling mengganggu gitu. Jadi mungkin orang-orang di luar sana gue nggak bisa nyamain ya, masih ada yang takut gitu. Tapi kalau misalnya keseringan diganggu sama kayak gue gitu, mungkin lama-lama bosan takut juga kali ya kayak gue. Beh, buat kamu ini. Ya abis gimana sih, justru yang bikin takut yang bikin menakutkan itu emang ketakutan kita sendiri sih. Begitu gue ngeliat setan gitu ya, ya udah gitu. Bahkan ada satu YouTube channel namanya Sablong TV gitu, gue nggak tahu itu rekayasa apa bukan. Jadi ceritanya dia nyari kuntilanak, terus kuntilanaknya dipukul sampai dia pakai batu, ya dikasih petasan lah, ya dikasih apa ya, ya dikasih helm lah, pokoknya ya mungkin itu rekayasa. Tapi menurut gue tuh meyakinkan gue gitu loh, kalau misalnya makhluk-makhluk astral yang transfer ke dimensi kita itu tuh mereka melemah. Jadi kita ngelihat dia, kita juga melemah, energi kita tuh keserap dua-duanya gitu. Tapi kan dia yang ke dunia kita nih, jadi kita bisa lebih kuat dari dia gitu loh. Jadi kita bisa mukul dia, bisa nabok dia, bisa segala macam, karena posisinya dia yang lebih lemah gitu. Kasarannya gini, hiu itu emang benar-benar mematikan di laut. Tapi kalau dia udah di darat, itu kan kita yang menang kan. Nah kayak gitu. Itu gue baca di Twitternya siapa ya, gue lupa deh. Umpamanya kayak gitu, dan benar juga sih. Jadi kalau lo ketemu setan dan lo kesel sama setan, lo tabok aja udah gak apa-apa. Sekian cerita dari gue, dan ini banyak banget, panjang lebar banget, bener-bener yang kayak podcaster lama gue. Ya gimana ya, gak lama orang ini ngerekap hidup gue ya kan. Dan ini adalah request dari dan dari Mayang. Akhirnya gue ceritain semua, dan well, have a nice day. Bye.